Velkommen til denne premieren på Strils nye podcast, Fjell og Hauken. Dette er en ukentlig podcast som vi skal lage her fra lokalet våre her i Knarvik. Og du hører nå Eirik Langeland Fjell, og med meg i studio så har jeg medprogramleder og produsent Henrik Hauken. Hei Henrik.
Hei Eirik.
Det er bra. Vi skal, dette kommer til å få litt form etter hvert som vi lager podcastene, men vi kommer nok ofte til å ha en gjest i studio for å snakke om aktuelle samfunnsspørsmål. Kanskje vi skal ha litt underholdning underveis etter hvert også, vi får se. Men i dag så har vi med oss Baste Tveito. Han er leder i Nordhordland næringslag. Velkommen, Baste.
Takk skal du ha.
Du er, det går ikke an å si at du er fersk i jobben lenger, men du har enda ikke rukket å ha ettårsdag i den stillingen som du har nå. Du begynte i mars i fjor, stemmer det, mai?
Begynte vel 1. april, og så overlappet vi en måned, og så var jeg alene fra 1. mai da.
Ja, nettopp. Ja. Du, får høre litt, hvordan endte du opp i denne stillingen?
Ja, det er kanskje en litt rar historie, men jeg så annonsen var ute i fjor høst, eller i forfjor høst ble det jo. Og så tenkte jeg at denne jobben skulle jeg hatt når jeg ble litt eldre, sånn i slutten av 50-årene. Så ble det jul. Og så diskuterte vi dette hjemme, det er farlig med ferie. Så sier min kone at, ja, men du er jo snart i slutten av 50-årene. Så ringte jeg litt over jul, og så begynte balen å rulle, og plutselig hadde jeg fått denne jobben. Og da ble jeg litt overrumplet, kanskje litt bondanger, men jeg har ikke angjort dette på. Det var et godt valg.
Ja. Og da kom du. Hva har du gjort tidligere?
Altså, jeg er jo militærutdannet og har startet jobbkarrieren min i militæret og var der i 13 år med militære skoler, befalsskole, krigsskole og statsskole. Men for å komme hjem til Vestlandet så måtte du på en måte gjøre et valg. Og det var vel også sånn på begynnelsen av 90-tallet at markedet forsvant, muren falt og vi fikk mindre penger, og det var ikke så fremoverlent å være i forsvaret lenger. Så da ble det olje og gass. Vært i Frank Moen i 10 år her ute. Det var første gangen jeg kom i kontakt med næringslaget. Og så jobbet jeg for et selskap som de bygde opp fra å være et selskap rundt 300 til 2500 som het Berenberg. Fikk være med på det eventyret. Der var jeg i drøye 10 år. Og så hadde jeg et par år som direktør for Mongstad Tavleteknikk ut på Mongstad før nettopp denne julesamtalen med min kone dukket opp, og her sitter vi.
Ja, veldig bra. Du, så vidt jeg kan høre, så snakker du kav-bergensk. Er du bergenser?
Begge mine foreldre kommer fra Mæland. Men de jobbet i byen, og jeg er vokst opp i Mårviken. Så fra jeg var 2 til jeg var 18-19 og reiste i militæret, så bodde jeg i Mårviken, og derfor dialekten. Men jeg kan når jeg vil, for de snakket jo bredt strilemål hjemme.
Og nå bor du i Mæland og er på en måte litt hjemme til røttene da.
Ja, du kan si når jeg fikk jobb på Frank Moen så flyttet jeg ut i det som var sommerhuset vårt tilbake igjen i 97, og bor fremdeles i Mæland da, på Hjertås. Jeg har etablert meg der med familien, og der blir vi boende.
Men i Mæland er jo det, for da kan vi jo kalle deg bergenser, og i Mæland er jo det blitt hjemmekoselig for bergensere.
Ja, Mæland har jo vært på toppen av tilflytterstatistikken i en årrekke. Det har jo med mange ting å gjøre, men kanskje spesielt med beliggenheten da. Og at de har vært flinke å legge ut attraktive boligområder som folk har, der folk har lyst til å bo.
Mm. Ja. Vi skal komme tilbake igjen litt til både folketall og bergensere senere. Men få høre med deg først. I jobben din nå som leder i næringslaget, jeg vet dere jobber med et bredt spekter og saker har mange gjerne i, heldigvis. Men hvis jeg skal ta det der journalistiske spørsmålet, sant? Hva er den ene saken nå som du vil fremheve som den viktigste for næringslivet? Hva er det som, hvis du får trekke frem en?
Ja, de som venter på noen overraskelse nå, de blir jo veldig skuffet, fordi at det dreier seg om veien. Det er hovedpulsåren vår, og den har mange fasetter, men kort fortalt så er det en forutsetning for at vi skal klare å ha en attraktiv region, så må vi få orden på den veien, og da snakker jeg altså om E39 i Klauvanes Vågsbotn. Det er tilførselen for alt næringsliv og for all boetablering i Nordland. Så det er den ene viktigste saken. Men det er flere. Men hvis du ber meg om å plukke en, så står nok den på plass nummer 1, 2 og 3.
Ja. Og den ønsker du deg, selv om det kommer bompenger og det kommer til å koste å kjøre frem og at og frem på den veien der, når den kommer?
Den er en bompengediskusjon. Det er jo selvfølgelig sånn at jeg skulle ønske, som sikkert de fleste andre, at alle veier er uten bompenger. Men først og fremst vil jeg ha vei. Og så får jo da andre finne ut hvordan det skjer. På meg så virker det som at å få noe vei uten bompenger ser ikke realistisk ut innenfor de neste 10 årene, og vi må ha vei. Så det gir seg selv, så det blir en diskusjon som de får ta bort i Oslo i forhold til hvordan veiene skal finansieres i dette landet. Men uansett, vi må ha veien vår, bompenger eller ikke bompenger. Men så er det jo det å si da, at det er klart at bompenger har sin smertegrense. Mm. Og hvis vi ser noe for beboerne i Nordland, og for så vidt også beboerne i Bergen, så ser vi jo at det blir større og større motstand, og det blir mer og mer klart for mange at vi før eller siden kommer til et tak. Igjen så må sentrale myndigheter se på hvordan veifinansieringen da skal være for de neste 10, 20, 30 årene i den settingen. For vei må vi ha, ellers så får vi ikke videreutviklet samfunnet vårt.
Over til noe litt annet. Nordhordland og regionen vår har levd godt, må vi kunne si, på olje i en del 10 år. Er Nordhordland fremdeles et oljedopet distrikt?
Ikke lenger oljedopet. Jeg vil kanskje si det på en annen måte. Det er riktig som du sier at vi har vært oljedopet, i likhet med resten av dette landet. Men det har skjedd en stor endring de siste 4-5 årene. Kostnads- og prisnivået i olje- og gassindustrien er blitt normalisert i forhold til andre industrier. Det hadde vi kanskje godt av, mange mener det. Men det er ikke slik lenger at det er lettvint å være i olje og gass. Det er en hard kamp. Og det har også bedriftene i Nordland merket. Men vår olje- og gassavhengighet er fremdeles stor i denne regionen. Det tror jeg vi må være klar over.
Du, vi var inne på dette med folketall, og din hjemkommune Meland og Frekkhaug er jo et område som har hatt bratte kurver oppover. Sant? Det var vel det området i Norge som hadde høyest vekst i folketallet noen år, hvis ikke tar feil. Knarvik og Lindås også har opplevd vekst i folketallet. Nå er det stagnasjon. Hvilke konsekvenser får det? Og er det egentlig et problem? Altså, er det om å gjøre mest mulig folk?
Mest mulig folk i seg selv er jo ikke noe poeng. Men hvis vi tar inn over oss at vi skal ha vekst, så er en av de viktigste faktorene for å ha vekst at vi har økning i folketallet. Det sier seg litt selv. Hvis folk flytter hit, så skal de bygge hus, de skal gå på skole, de skal handle, de tar gjerne med seg tanker om å etablere en virksomhet, vi får et større arbeidsmarked, så dette henger sammen, og det går på en måte hånd i hånd. Slik at hvis vi ønsker fortsatt vekst, og det tror jeg i alle fall ubevisst at de fleste ønsker, fordi det er det vi er vant med. Alle vi som er midt i livet, de foreldregenerasjonen vår, barna våre, vi har aldri sett noe annet enn vekst. Det er den eneste erfaringen vi har. Og det gir grunn til ettertanke, for alternativet, det er vi ikke trent til. Det er å redusere levestandarden vår, eller eventuelt redusere de velferdsgodene som vi er så vant med, det er en meget ubehagelig følelse, og det er politisk ganske vanskelig å styre i en sånn region som har nedgang. Sånn at en forsiktig og fornuftig vekst er nok et godt middel for å skape en god fremtid for barna våre. Og i den settingen så er det klart at befolkningsvekst er en kjempeviktig faktor. Og der har vi noen utfordringer.
Ja. Hva er det som har skjedd? Hva er det som har endret seg?
Ja, det er jo flere ting. For det første så er jo på en måte det helt grunnleggende strukturmessige endret. Altså det er ikke slik at 2 av 3 europeere bor i områder der det ikke er befolkningsvekst. Så denne skjebnen den deler vi med veldig mange andre. Og i Norge så er det litt sånn, hvis vi tar det litt med grov kam, så er det liksom Oslo og omegn som har stor befolkningsvekst. Bergen har avtatt vekst, men der er fremdeles litt vekst i de store byene våre. Og så har det omkringliggende landet da utfordringer. Og hvis vi ser det litt mer på vår region, så er det faktisk sånn at hvis de tar de områdene som ligger i tilknytning til Bergen, så er det vi som har de aller største utfordringene nå. Og da sammenligner jeg oss med Askøy, Sotra, Os-områdene. Og dette må vi gjøre noe med. Det er det ene. Det er liksom det underliggende strukturelle. Det andre er jo selvfølgelig attraktivitet. Hvilken attraktivitet har dette området vårt i forhold til de andre områdene rundt Bergen, hvis vi ser regionen? Og da er det sånn at vi må ta hensyn til hva folk vil. Fordi det er det som skaper attraktivitet. Og hva er det de vil? Jo, de vil ha en fornuftig pendleravstand til jobb. Det vil si helst innenfor en halvtime. Ref veien som vi nettopp snakket om. Og så vil de ha fornuftig husprising med utsikt og sol. Og det har vi også mulighet til å gi dem. Så kanskje vi må litt lenger frem på stolen med å skape attraktivitet i området. Eller ikke kanskje, jeg er helt sikker på at vi må det. Vi må, og vi har mulighetene. Jeg kan nevne et stort prosjekt. Flatøy ligger til regulering i Meland kommune. 3000 boliger. Veldig attraktivt område, nært Bergen. Får egentlig treff på alle disse områdene, forutsatt at vi får veien. La oss gjøre det.
Du, nå går vi mot Alva kommune. Samtidig så dannes Øygarden kommune i vest. Vi skal ikke snakke så mye om Øygarden, men ligger det en spenning her mellom disse to nye storkommunene, også i dette når det gjelder å lokke til seg folk? Det er tomter med sjøutsikt på Sotra også, for å si det sånn.
Ja, det konkurranselementet kan nok kanskje være til stede, men jeg tror nok at vi har mer å vinne på å lære av hverandre enn å være så opptatt av den konkurransen. Altså det er egentlig opp til oss hvilke hus og tomter og boligområder vi legger ut og hvor hardt vi kjemper for veien vår. Husk at Sotra har fått sitt Sotra-samband. Det er ikke bygd enda, det er på vei. Og det er riktig at de er flinke i Øygard, men det er ingen grunn til at vi ikke skulle være minst like flinke. Og spesielt hvis vi ser på de mulighetene vi har med den nærheten vi har til Bergen, så er det åpenbart at vi har fantastiske muligheter til å bli meget attraktive i Nordland. Og bare det i seg selv at vi blir Alva kommune, får en større enhet der det kanskje er lettere å planlegge helhetlig og se alt sammen når du vurderer hvordan du skal løse samfunnsoppgavene, så har jeg egentlig store forhåpninger til at Alver i seg selv kan være med og skape attraktivitet, ikke bare for Alver, men for hele regionen. Vi trenger en snill storebror, og det håper jeg Alver blir.
Du, la oss si at vi klarer å være et attraktivt område for folk som vil bosette seg her. Men hvor skal disse menneskene jobbe? Vi snakket litt om oljen, og nå det kan vi slå fast at den norske oljealderen kommer til å få en lang hale. Så strides de lærde om akkurat hvor lang den blir og hvordan innretningen på dette blir. Men det blir oljepenger også i vårt distrikt en god stund fremover. Men vi ser jo slutten på dette, og det er det grønne skiftet og ja, hele den pakken der. Hvilke næringer, og hvordan ser du for deg næringsstrukturen da i Nordhordland i fremtiden?
Først så, det er jo riktig som du påpeker at veldig mange i vår region pendler til Bergen. Eller pendler internt mellom disse kommunene. Det har vi gode undersøkelser og tall på. Og det kommer fortsatt til å være slik. I alle fall kommer det fortsatt til å være slik under forutsetning av at det er mulig å pendle med en fornuftig arbeidsavstand til Bergen. Og hvis vi klarer å lykkes med å tiltrekke oss flere mennesker, slik at vi får boligbygging og vekst i befolkningen, så vil det også i seg selv skape mange jobber i den næringen som tjener et sånt marked. Men når det gjelder olje og gass og industri, som du kanskje spør om, så er det klart at vi har muligheten til å tilrive oss et voldsomt initiativ i det grønne skiftet. Og det er faktisk slik at denne regionen allerede har, på mange måter har tatt et sånt initiativ uten at vi har vært flinke nok til å snakke om det. Bare se på de nyhetene de siste månedene om at havvindsatsningen som nå skal kommersialiseres av Equinor havner i Sløvåg, midt i hjertet av det nye Vestland, midt i vår region og i Fensfjordbassenget. der er store gjennomslag på riggvedlikehold som skal være i den samme fjorden, som er hale, olje og gass, men som også er fremtidige næringer. Og vi har vekst rundt Fensfjordbassenget. Fensfjordbassenget er Norges største industriområde. Det ligger fantastisk strategisk til på Vestlandskysten med ansiktet vendt ut mot den eksisterende olje- og gassindustrien og mot det grønne skiftet som der skal skje. Og den tilbyr en fantastisk havn som allerede flere av de store riksselskapene vet å benytte seg av. Ny satsning med verftsbygging i Sandefjorden. Og vindkraften skal som sagt være med på. Vi har TCM, en global institusjon innenfor CO2-satsning. Vi vet at CO2-en skal til Kolsnes og ut igjen i Nordsjøen i flere store prosjekter. Vi ligger strategisk plassert for å være med på det grønne skiftet. På grunn av, og ikke på tross av, olje- og gassindustrien. Det er ikke tilfeldig at Equinor har valgt Mongstad som en av nøklene i forsyningstjenesten til Nordsjøen. Det er ingen grunn til å tro at dette skal bli annerledes i fremtiden når det grønne skiftet også skjer offshore. Så vår fremste forse er at vi ligger der vi ligger, at vi er spesialister på logistikk og drift av Nordsjøen. Nordsjøen er det som skal stå fremst nå i det grønne skiftet, og vi skal være med på det. Sånn at hvis vi passer på og følger med, og er frem på stolen og litt på celleren, som det heter inn i Bergen, så er det klart at vi har gode muligheter for oss å være med på det grønne skiftet.
Du, fra det ene til det andre, det er en fin vårdag i dag, mildt og fint i hvert fall, men det er litt grått. Hvordan er dette som flyvær?
Du, jeg skulle egentlig fly i dag, men jeg er litt sånn hobbypilot, men jeg var ute og fløy i går. Og da var det ikke så disig som i dag, men det var såpass disig at jeg tenkte at jeg kan ikke fly langt av gårde i dag. Jeg hadde egentlig tenkt en tur til Sogndal i går. Men det ble med en tur til Stord, fordi at hvis det lukker seg bak deg og du ikke kommer hjem igjen, så må du ringe og forklare hvorfor du ikke kom til hjem. Hvis du da spør hvor tid kommer du hjem, så kan ikke du svare på det. Så i går så fløy jeg forsiktig og kort og kom ned igjen før det lukket seg i går kveld. I dag så tror jeg nok vi må la det ligge, eller ikke bare tror, jeg er helt sikker. Vi får se i morgen.
Du, fortell for oss som synes dette med å være hobbypilot er litt sånn fremmed og eksotisk. Hva må man gjøre for å bli det?
Ja, da må man gå et kurs på Bergen Aeroklubb som starter sånn i august-september hvert år. Da får man god hjelp til å komme seg gjennom teoriundervisningen, og så blir man passet på slik at når man har kommet såpass langt i teorien at man kan begynne å fly, akkurat som på kjøreskolen, så får man instruktør, og så får man begynne å fly. Det ligner mye på en kjøreskole, bortsett fra at det er en flyskole.
Supert. Det høres fantastisk spennende ut. Veldig bra hobby. Du må ha hjertelig tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss i dag, Baste. Du har nå hørt på podcasten Fjell og Hauken. Den absolutt første utgaven av denne podcasten i hele verdenshistorien. Hvordan gikk dette, Henrik?
Jo, det går bra. Vi har en veldig hyggelig gjest her som svarer bra for seg og har jo en skikkelig radiostemme også. Det må jo bare påpekes. Så nei, det var veldig interessant å høre om planer for den nye storkommunen og de prosjektene som pågår der.
Du har satt her og overvåket lyden. Blinker og lyser det på de rette stedene?
Ja.
Ja, det er godt å høre. Du har hørt på Eirik Langland Fjell som snakker nå, og så er det medprogramleder og produsent Henrik Hauken. Vi skal lage denne podcasten en gang i uken, så vi høres igjen til neste uke. Takk for nå.